បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ13កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានប្រទេសចំនួន36ចេញសេចក្តីប្រកាសរួមបង្ហាញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ធនាគារពិភពលោកជំហរជាថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមហាបាតកម្មនឹងកើតឡើងប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី47ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានប្រទេសចំនួន36ចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាបង្ហាញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រទេសចំនួន36បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាបង្ហាញក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងមកលើគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនៅកង្វល់របស់ប្រទេសទាំងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាម៉ាសេអូនីន័រវេសស្វីសអាល់បានីនិងប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន36ប្រទេសកំពុងមានក្តីកង្វល់ជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីកង្វល់ដែលបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំង36នៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kate Harper ជាអ្នកអាននៅសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រទេសទាំង36នោះដោយមានខ្លឹមសារសំខាន់បែបនេះថាយើងមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលនេះដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់បកប្រឆាំងនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសរួមនោះបន្តដូចនេះទៀតថាយើងមានកង្វល់ជាពិសេសដោយមើលឃើញថាមានការប្តឹងទៅតុលាការដោយមិនទំនងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយើងមានកង្វល់ដូចគ្នានេះផងដែរពីស្ថានភាពនៃវប្បធម៌សន្តិនិន្នារវាងគណៈបកនយោបាយធំជាងគេទាំងពីរដែលឈប់មានដំណើរការទៅមុខប្រទេសទាំង36នោះក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយករណីនេះក៏ធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមានការភ័យព្រួយប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រទេសទាំង36នោះដែលលោកថាសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេជាអ្នកបង្ករឿងដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំលោកថាសេចក្តីប្រកាសនេះជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាង ហើយលោកក៏បន្តការពីរដ្ឋាភិបាលទៀតថាករណីលោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺជារឿងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាក្តីកង្វល់របស់ប្រទេសទាំង36អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមន្ត្រីទូតកម្ពុជានិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពន្យល់ប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
សកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ធនាគារពិភពលោកលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់ប្រមាណ20នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីឲ្យស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយមួយនេះបន្តជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវ៉ានីអ្នកស្រីទេវ៉ានីនិងអ្នកស្រីបើសាភាត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងមកអំឡុងពួកគេរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអ្នកស្រីបើសោភាត្រូវបានដោះលែងគណៈតុលាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវ៉ានីដោយចោទប្រកាន់បន្ថែមពីបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013តំណាងពលរដ្ឋបឹងកក់ម្នាក់អ្នកស្រីបើសោភាបានឲ្យដឹងថាពេលពលរដ្ឋតវ៉ាសមត្ថកិច្ចបានជាប្រើហិង្សានិងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញដែលបញ្ហានេះអ្នកស្រីថាធនាគារពិភពលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាជិត2ម៉ោងមកមន្ត្រីធនាគារពិភពលោកលោកប៊ូសារឿនបានចេញមកទទួលញត្តិពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនបានសន្យាអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនៅធនាគារពិភពលោកសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះបានបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសូមឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតអន្តរការគមទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះក៏មានកម្លាំងសន្តិសុខនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណ30នាក់តាមឃ្លាំមើលនឹងបានរុញច្រានពលរដ្ឋតិចតួចដែរប៉ុន្តែมันបានបង្កអំពើហិង្សានោះទេខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជំហរជាថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមហាបតកម្មនឹងកើតឡើងប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកពេជ្រវិស្នារាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
មហាបតកម្មអហិង្សានឹងកើតមានឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចល័តកម្លាំងកងទ័ពនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់មុខទីស្នាក់ការកណ្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងកណ្ដាត្រៀតដែលថាត្រៀមអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់បកនោះខណៈដែលលោកកឹមសុខាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាគណៈបកនេះអស់រយៈពេលជិត3ខែក្រោយពីអាជ្ញាធរប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចការពីចុងខែឧសភាលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅថ្ងៃទី23តុលាខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តរាជធានីដើម្បីប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23តុលាលោកថាការជួបជុំនោះមិនមែនធ្វើមហាបតកម្មនោះទេតែលោកថាបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមុនឬក្នុងឬក្រោយថ្ងៃប្រារព្ធពិធីខួបនោះលោកបញ្ជាក់ថាបាតកម្មអហិង្សាអាចនឹងកើតមានឡើងអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលើសពីនេះទៀតលោកសុនឆៃបានថ្លែងទៀតថាបើទោះបីជាមានការចល័តកម្លាំងកងទ័ពស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកថាមេដឹកនាំគណៈបកលោកកឹមសុខានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតមិនមានការព្រួយបារម្ភឡើយដោយថាទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមតិជាតិវាតម្លៃលើការចល័តកម្លាំងកងទ័ពនោះទៅវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាក្នុងករណីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះជាសិទ្ធិរបស់បកប្រឆាំងតែលោកថាសមត្ថកិច្ចមានតួនាទីអនុវត្តនូវបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលករណីប្រមូលផ្ដុំណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះបានវិភាគថារ រដ្ឋាភិបាលកំពុងភ័យខ្លាចកម្លាំងរបស់មហាជនបន្ទាប់ពីបានឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលរួមហែសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកថាបានកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ពីការមិនគ្រប់គ្រងលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃលោកមាសនេះបន្តទៀតថាជំរឿះល្អរបស់អ្នកនយោបាយគួរតែយកបញ្ហាដាក់លើតុដោះស្រាយជាជាងការប្រើប្រាស់អំណាចមហាជននិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតបតគ្នាគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកាសគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលខាងមុខនេះគឺបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចទៅលើរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាក្នុងសំណុំរឿងបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការដោយសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលខណៈដែលមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគ្រងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់សាលក្រមនេះទៅកាន់នូទ័រផងដែរខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី47សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបន្ទាប់ពីបានចរានចោលជំនួយផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកលំមិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃថវិកាជាតិជាពិសេសនៅក្នុងនយោបាយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករដើម្បីបន្តនយោបាយនេះដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកឆ្វេងនិយមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានកាត់បន្ថយអនធានខាងផ្នែកយោធាតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពខ្មែរនៅពេលនោះមានកំហឹងដ៏មហិមាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទី2របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលបានដាក់អ្នកស្ដាំនិយមឲ្យជំនួសអ្នកឆ្វេងនិយមវិញគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1964មកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមដែលមានកងទ័ពជាបង្អែកបានកាត់បន្ថយថ្លៃទិញស្រូវពីកសិករវិញម្ដងជាហេតុនាំឲ្យរដ្ឋបង្ខិតបង្ខំប្រជាកសិករឲ្យបង្កើនទំហំដីធ្វើស្រែមួយជា2ដើម្បីលក់ស្រូវឲ្យរដ្ឋនិងឈ្មួញផងហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារផងប៉ុន្តែការកំហិតនេះជាការអប្រយោជន៍សម្រាប់សម្រួលទៅខាងណាក៏មិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺទាំងខាងកងទ័ពទាំងខាងប្រជាកសិករប៉ុន្តែទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់អ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមយ៉ាងណាក្ដីក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តនយោបាយតាមបែបសង្គមនិយមរបស់ព្រះអង្គទៀតអ្នកដែលមានជំនឿទៅលើគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់នយោបាយធ្វើជាតបនីយកម្មវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររបស់ព្រះអង្គជាពិសេសការដែលព្រះអង្គការពារសហគ្រាសជាតិយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងរបស់បរទេសគេអាចនិយាយបានថានៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមដែរដែលមានគោលដៅតែមួយគឺទប់ទល់នឹងអធិបតេយ្យរបស់មជ្ឈិមប្រទេសផងហើយលើកដំកើងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនផងប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏ពិបាកព្រោះថាអាចបង្កើនកម្រិតជីវភាពប្រជាជនបានគឺទាល់តែមានជំនួយពីបរទេសជាពិសេសពីមជ្ឈិមប្រទេសតែម្ដងប៉ុន្តែគឺជំនួយពីមជ្ឈិមប្រទេសនេះដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងខៀវសំផនមិនចង់បានដោយមូលហេតុនយោបាយជាតិនិយមនិងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសផងគឺការត្រូវទប់ទល់នឹងអធិបតេយ្យមជ្ឈិមប្រទេសផងទៀតហើយនៅក្នុងនោះការរីកចម្រើននៃអធិបតេយ្យរបស់ពួកកហបតីដែលអាចជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងកិច្ចការដឹកនាំនយោបាយផងទៀតត្រង់ចំណុចនេះទស្សនៈរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងទស្សនៈរបស់ខៀវសំផនមិនខុសពីគ្នាប្រមាណឡើយនៅក្នុងនិក្ខេបបទបណ្ឌិតដែលមានចំណងជើងថាឧស្សាហបនីយកម្មដ៏ពិបាកនៃប្រទេសកម្ពុជាខៀវសំផនចង់បដិសេធរណបនិងមជ្ឈិមប្រទេសដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយដោយខ្លួនឯងចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននេះជាការស្រមើស្រមៃមួយដ៏ធំនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញបំផុតគឺការខ្វះសង្ខារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការទុនសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ហើយតាមការពិតទៅគឺមានតែមជ្ឈមប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយបានមួយវិញទៀតមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែប៉ុណ្ណោះទេដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកសាងដើម្បីនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនោះគេត្រូវសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកជីវភាពសង្គមក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនផងដែរដូច្នេះឃើញថាការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះបានជួបនឹងឧបសគ្គមួយដ៏ធំប៉ុន្តែមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសតតៃលោកឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសឹងតែទាំងអស់ដែលស្អប់ខ្ពើមឥទ្ធិពលមជ្ឈិមប្រទេសពលគឺលទ្ធិសេរីនិយមសេដ្ឋកិច្ចក៏មានបញ្ហាដូចនេះដែររីឯមហាអំណាចកុម្មុយនីសក៏គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញការលូតលាស់ប្រទេសទាំងនោះទៅទៀតព្រោះតាមការពិតគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមជាការស្រមើស្រមៃមួយដ៏ធំដែលហេតុថាគេនាំគ្នាជឿថាសមូហភាពជាកម្លាំងរីឯបុគ្គលគឺគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងករណីនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនួយបរទេសមានតួនាទីដ៏ធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងមូលក្រៅពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជំនួយបរទេសនៅពេលនោះជាកត្តាថេរកម្មមួយដ៏ចម្បងនៃថវិកាជាតិនៃរូបិយវត្ថុនៃពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងដំណើរការនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំនួយបរទេសនៅពេលនោះជាកត្តានៃតុល្យភាពប្រាក់រៀលដែលជារូបិយវត្ថុមួយមានលំនឹងល្អប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសជិតខាងនានាជំនួយដែលបរទេសផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជានៅពេលនោះសុទ្ធតែជាជំនួយដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនជាសម្ភារៈបរិក្ខារនិងការងារសុទ្ធសាធតាមធម្មតាជំនួយជារូបិយប័ណ្ណច្រើនតែនាំឲ្យខូចរូបិយវត្ថុព្រោះវានាំទៅរកកំណើនអត្រាអតិផរណាប៉ុន្តែជំនួយដែលបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅឆ្នាំ1963នោះសុទ្ធតែជាជំនួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចទេទោះជាមានការពិបាករក្សាតុល្យភាពថវិកានិងរូបិយវត្ថុក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅឆ្នាំ1964ឆ្នាំ1965ចេះតែមានដំណើរការទប់ទល់បានជាពិសេសរក្សាបាននៅផែនការ5ឆ្នាំទី1របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1960ទៅដល់ឆ្នាំ1964ផែនការ5ឆ្នាំទី1នេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានល្អត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្ររបស់វាព្រោះគោលដៅគឺការបង្កើនផលិតផលក្នុងប្រទេសក្នុងកម្រិត 3% សម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់និងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយដើម្បីសម្រេចបានគេត្រូវគ្រោងទុកជាមុននៅបរិមាណនៃវិនិយោគដែលបែងចែកជា2ប្រភេទគឺ 33% សម្រាប់វិនិយោគឯកជនហើយ 67% សម្រាប់វិនិយោគសាធារណៈចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
ស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកចាកៀងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺដូចសពមួយដងអញ្ចឹងគឺលោកចាកៀងបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកចាកៀងបាទ
បាទមានគួរបងសារទី
បាទលោកចៅកៀងមកដល់ពេលនេះឃើញថាគឺជាសប្តាហ៍ទី40ហើយដែលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានលើកយកនៅនីតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរដែលមានរូបលោកជាអ្នកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនិងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ដឹងចង់យល់ពីវប្បធម៌ក៏ដូចជាភាសាបាលីខ្មែរហ្នឹងលោកចៅកៀងនៅសប្តាហ៍នេះដែរគឺមានប្រិយមិត្តបានស្នើសុំឲ្យលោកជួយបកស្រាយពាក្យថាមរណងនិងពាក្យថាមរតកបាទសូមអញ្ជើញលោកចៅកៀងបាទ
បាទអរគុណណាស់បាទភាសានេះជាភាសាបាលីរបស់ខ្មែរយើងហើយក្នុងនឹងដែរគឺខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីធ្វើក្របបែកមីស៊ីលដែលភ្ជាប់ដោយសារជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនោះតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ខោះក្របមីស៊ីលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនោះឲ្យបានរយៈវែងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្លងពីមួយទៅទីមួយបានបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាពេលដែលក្របបែកនោះត្រូវបានបង្ខោះទៅកាន់ទ្វីបមួយមួយនោះបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងយកពាក្យមរតកមកប្រែឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទបងប្អូនបានយល់ខ្លះហើយអ្នករយៈអ្នករយៈហ្នឹងយើងមរតកហ្នឹងយើងសរសេរថាមរតហើយនឹងកយើងអានថាមរតកមរតកនោះយើងស្មើនឹងពាក្យពីរគឺអ្នករយៈមកនឹងដកអ្នករយៈហ្នឹងភាសាបាលីខ្មែរប្រែមកថាមុតតម្លាញ់បាទមុតតម្លាញ់ហ្នឹងមានន័យថាជាមុតក្រៅប្រទេសជាមុតរួមគ្រូជាមុតដែលយើងទុកថាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាស្លាប់រស់បានហើយភាសាហ្នឹងអ្នករយៈបាទហើយយើងសពថ្ងៃក៏នៅតែមានប្រើដែរគិតថ្ងៃនេះទៅរកលេងរយៈខ្ញុំតិចមើលបាយគ្នាយូរខែយូរឆ្នាំហើយមិនដែលបានទៅលេងសោះពីហោចឹងបាទដូចយើងមានមិត្តភក្តិនៅថារដ្ឋអាមេរិកអីចឹងទៅហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងចង់ទៅលេងយើងថាខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចជានឹកមរៈខ្ញុំនៅបរទេសខ្លាំងណាគិតទៅរកគឺប៉ះពណ៌វីសាឲ្យទៅលេងមរៈម្ដងហើយបាទមរៈហ្នឹងប្រែមកថាមិត្តសម្លាញ់ណាបងប្អូនបាទដកនោះមានន័យថាជាពាក្យខ្មែរយើងដូចជារាំងដែរថាហៅថាក្រសោបបាទមានន័យថាអោបទុកដកទុកបាទដូចជាស្នក់មួយដែលយើងបានរក្សាទុកមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រែន័យទៅក្នុងការសិក្សាមរតកហ្នឹងមានន័យថាគឺជាគម្ពីរក្បួនតម្រាដែលបាននិយាយអំពីមិត្តដូចជាប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងមានមិត្តភ័ក្ដិនិងបានបន្សល់ទុកនៅអវ័យខ្លះឧទាហរណ៍ថាស្ដេចទី1ហើយស្ដេចទី2រជ្ជកាលទី2ហ្នឹងរជ្ជកាលទី1ហ្នឹងបានបន្សល់ទុកឲ្យរជ្ជកាលទី2ហ្នឹងនៅស្អីខ្លះអញ្ចឹងស្ដេចហ្នឹងហើយនឹងស្ដេចរជ្ជកាលទី1ស្ដេចរជ្ជកាលទី2ហ្នឹងគេហៅមរៈនឹងគ្នាដោយយើងមន្ត្រីហ្នឹងទៅធ្វើមរៈជាមួយមន្ត្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងមន្ត្រីចំនួនទី1បានបន្សល់ទុកអវ័យខ្លះឲ្យមន្ត្រីចំនួនទី2បាននឹងហើយគេហៅដកមានន័យថាគឺជារបស់ឬជាក្បួនជាតម្រាឬក៏ជាវត្ថុដែលគេបានដូចជាហៅថាជាប្រាសាទអីចឹងទៅជាក្បាច់រចនាផ្សេងៗដែលក្នុងរជ្ជកាលទី1ហ្នឹងបានបន្សល់ទុកឲ្យមករជ្ជកាលទី2មករជ្ជកាលទី3អញ្ចឹងទៅបាទនឹងហើយដែលយើងហៅថាមរតកហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីគ្រឿងអលង្ការឬក៏ប្រាសាទហ្នឹងចង់និយាយថាស្ដេចចំនួនមុនបានរក្សាទុកជាភស្តុតាងដោយធ្វើអំពីថ្មធ្វើអំពីមាសធ្វើអំពីសំរឹទ្ធធ្វើអំពីលង្ហិនឬក៏អំពីឈើបាទទាំងអស់នោះហើយខ្លះទៅជាអំពីគំនូរយើងគូររូបភាពអីអញ្ចឹងទៅហើយទីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្រោយទៀតនឹងហើយគេហៅមរតកដែលសល់ទុកពីអ្នកមុនមកមកដល់អ្នកក្រោយនឹងហើយគេហៅមរតកមានន័យថាអ្នកចំនួនមុនហ្នឹងជាមិត្តមិនមែនជាសត្រូវទេបើអ្នកជាសត្រូវនោះគឺគេអត់ថាជាមរតកទេអាចដូចជារូបចម្លាក់ឧទាហរណ៍ថាស្អីពេលហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងសុធបុរៈអញ្ចឹងគឺយើងអត់ឃើញមានអ្នកណាឆ្លាក់ទុកទេបាទមានន័យថាអត់មានអ្នកណាគេសរសេរជាគំនូរទុកទេព្រោះថាមិនមែនជាមិត្តសម្លាញ់ទេបាទគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តទេគាត់ទៅសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងបាត់ទីក្រុងឆេះទាំងមូលទៅហើយរួចហើយទៅមិនគេមិនហៅមិត្តសម្លាញ់ទេគេហៅថាសត្រូវ ដកវិញមិនមែនមរតកទេឬក៏មរតកទេតែអក្សរពីដើមគេអត់ហានថាមរតកទេបើតាមខ្ញុំដឹងគេអានថាមរតកបាទសត្រូវដកសត្រូវដកនោះនិយាយអំពីមរតកជាសត្រូវនោះគឺមិនបានបន្សល់ទុកអ្វីឲ្យទេបាទដូចជាកាលសម័យមុនអញ្ចឹងយួនមកចូលមកកាប់សម្លាប់ខ្មែរយើងឯងអញ្ចឹងទៅនៅតាមភូមិតាមស្រុកអីទីសម័យបុរាណនោះដែលយើងតែនិយាយគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺអត់មានគំនូណាគូទុកទេដែលសារតែមិនមែនជាមិត្តទេយើងអាចរសាទុកបានទេបាទហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងហៅអញ្ចឹងមរតកហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតដូចគ្នាដែរមរណៈមរណៈហ្នឹងឃើញទៅគេរសេអំពីមរៈដូចគ្នាមរៈដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចនឹងប្រែមកថាមិត្តសម្លាញ់ទាំងឡាយដូចជាទីសម្លាញ់របស់យើងមានមេត្តាបិតាហ្នឹងក៏គេអានថាមរៈបានដែរទីមេត្តាបិតារបស់យើងហ្នឹងគាត់មរណៈកាលទៅនឹងឲ្យប្រែមកថាខ្លាចហើយចំណាយពាក្យហ្នឹងបាទគេប្រើសម្រាប់តែបរោះជួនហ្នឹងល្អបាទដែលបានឆ្លាប់នឹងដោយជំងឺរោគគៀបជាទីអីចឹងទៅបាននឹងយើងហៅថាគាត់បានមរណកាលអីចឹងទៅណាបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាវរៈបរោះដែលត្រូវបានសត្រូវនឹងមកលួចបាញ់លួចសម្លាប់អីចឹងទៅក៏គេហៅមរណៈដែរបាទហើយដល់ពាក្យមួយទៀតនោះស្មើនឹងមរណៈដែរគឺគេហៅថាឆ្លាប់បាទឆ្លាប់នោះមានន័យថាសម្ដៅទៅលើសត្វទាំងឡាយដែលអត់មានវិញ្ញាណជាមនុស្សនោះដូចជាសត្វមាន់សត្វទាអីចឹងទៅគេមិនហៅមរណៈទេគេហៅថាការផ្លាស់អាចទៅសម្លាប់មាន់មួយសម្លាប់មាន់ពីរធ្វើម្ហូបអីចឹងទៅគេមិនថាអ្នកឯងអាអូនអាចទៅមរណៈមាន់មួយទៅមិនមែនទេយើងអត់អាចនិយាយចឹងបានទេអញ្ចឹងភាសាបាលីមានន័យថាមរណៈឬក៏មរតកហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់តែមិត្តសម្លាញ់ដែលជាទីសម្លាញ់របស់យើងមានមិត្តបីមេត្តាបីតាញាតិការរបស់យើងហើយនឹងមានព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងមានមន្ត្រីរបស់យើងដែលសាងអំពើល្អទាំងអស់នោះសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានគេហៅថាមរៈប្រែមកថាមិត្តសម្លាញ់បាទឥឡូវយើងបន្តពាក្យមរណៈហ្នឹងទៅយើងអាចស្មានឹងមរណៈមរណៈហ្នឹងបងប្អូនណាស្លាប់ក្នុងតែអង្គឯងទេបើស្លាប់នឹងមានពីរអ្នកឡើងទៅគេអត់អានថាមរណៈទេគេអានថាមរណាំងអញ្ចឹងណាំងណាំងហ្នឹងសំដៅចាប់ពីពីរអ្នកឡើងទៅបាទដូចជាហោថាគាត់នឹងជិះឡានគ្នា3អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយឡាននឹងកន្លាក់ទៅស្លាប់ទាំង3អ្នកហ្នឹងនឹងពេលដែលស្លាប់3នាក់ក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគេហៅមរណាំងអញ្ចឹងភាសាបាលីហ្នឹងមានចែកចេញជាឯកវចនៈហើយក៏ពហុវចនៈបាទតើតែយើងយល់អញ្ចឹងផងអញ្ចឹងពាក្យមរៈហ្នឹងមានន័យថាជាមិត្តសម្លាញ់បាទឥឡូវយើងទៅយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទុកឱកាសហ្នឹងដើម្បីយើងលើកយករឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅការផលិតក្របមីស៊ីលដើម្បីឲ្យសោះបានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹកឃើញការដែលខ្មែរយើងនាំគ្នានិយាយកន្លងមកជាមួយខ្ញុំថាហេតុអីបានជាការសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនក៏ពិភពផែនដីនឹងមិនមានរំជួយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីដោយសោះថ្ងៃបាទការសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះយើងអត់មានប្រើសារជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉មទេគឺយើងប្រើតែសារជាតិបរមាណូប៉ុណ្ណោះតាមសារជាតិបរមាណូនោះមានន័យថាគេផ្សំធាតុឡើងអំពីអ៊ីត្រូណាមិចបាទមានន័យថាគឺយកសារជាតិអ៊ីត្រូសែនទៅប្រើជាមួយនឹងលោហៈមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាអាស៊ីតម្យ៉ាងដែលគេបង្កអាស៊ីតនោះคลายទៅជាតេអន្តេបានហើយវាស៊ីបរិយាកាសនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងដូចជាអុកស៊ីហ្សែនដូចជាសូដ្យូមកាបូប៉ូតាស្យូមបាសូលីឈឹមនៅក្នុងខ្យល់ទាំងអស់នោះឲ្យឆេះបាន អញ្ចឹងអានោះគេហៅបរមាណោមានន័យថាជាសារធាតុជាសារធាតុរបស់ភពផែនដីចង់ឲ្យគ្រាប់នោះទៅផ្ទុះទៅមិនបណ្ដាលឲ្យភពផែនដីនឹងរំជួយឬក៏បណ្ដាលឲ្យភពផែនដីនឹងមានចលនាបែកឬក៏ប្រេះដែលយើងហៅសូណាមីសពថ្ងៃហើយចំណាយគ្រាប់បែកសពថ្ងៃនេះខោអំពីក្របបែកមុនក្បាលបរមាណោនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានយកអ៊ុយដានយូនទៅជាប់ដើម្បីទៅវល់រេអាតើនៅខាងក្នុងនឹងបង្កើតឲ្យមានចលនារង្វិលមួយហើយគេប្រើប្រព័ន្ធអាគីសនីនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យអាគីសនីនោះឆេះអ៊ីដ្រូសែនក៏ដូចជាឆេះអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្យល់ដើម្បីជំរុញក្របបរមាណោនោះឲ្យបានហោះរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាទបងប្អូនហើយកាលណាតែគេប្រើអ៊ុយរ៉ាញោមទៅធ្វើជាគេហៅសម្រាប់រុញក្របនឹងឲ្យបានរយៈចម្ងាយនោះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ភពផែនដីរបស់យើងចលនាអ៊ីត្រូមិចរបស់អុយរ៉ាញោមនោះដែលយើងហៅថាខ្វាក់គួយនោះវាអត់ព្រមរស់នៅក្នុងភពផែនដីទេពេលដែលវាផ្ទុះចលនាអុយរ៉ាញោមនោះក៏ផ្ទុះចេញពីក្របបរមាណោនោះឬក៏មីស៊ីលនោះហើយក៏ហោះសម្ដៅទម្លាយស្រទាប់អូសូនដែលនៅហុំព័ទ្ធភពផែនដីនោះបណ្ដាលឲ្យស្រទាប់អូសូននោះរហែកពេលដែលស្រទាប់អូសូននោះរហែកហើយពេលនោះកម្ដៅរលកកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យនោះនឹងហោះចូលមកកាន់ទឹកផែនដីហើយបង្កើតបានទៅជាព្យុះបានទៅជារលកកម្ដៅដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំទៅនេះឯងបានអញ្ចឹងក្របបែកមួយក្របមួយក្របនោះនឹងបណ្ដាលពេលផ្ទុះទៅធ្វើឲ្យរំជួយភពផែនដីធ្វើឲ្យមានសូណាមីនៅលើភពផែនដីធ្វើឲ្យកម្ដៅរលកធាតុអាកាសហ្នឹងចូលមកក្នុងភពផែនដីចុះបើសិនណាជាក្របនោះត្រូវបានបាញ់រាប់រយក្របចេញទៅតើភពផែនដីនិងមនុស្សម្នាទាំងអស់នៅក្នុងលោកប្រកបជាមិនចាំបាច់នៅខាងក្រោមកន្លែងផ្ទុះនឹងទេនៅជុំវិញភពផែនដីត្រូវមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាបាននេះហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាសួរខ្ញុំថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយភពផែនដីកុំឲ្យមានបញ្ហានោះកើតឡើងបានប៉ុន្តែគ្រានោះយើងទុកពេលចាំក្រោយយើងចាំមើលចិននឹងយួនច្បាំងគ្នាសិនដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមតាំងពីមុនមកថាយើងមិនអាចនិយាយមុនពេលដែលអ្នកទាំងពីរនោះឈ្លោះគ្នាបានទេដើម្បីជាភស្តុតាងឲ្យយើងបានឃើញថាតើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមានក្បាលបរមាណោនិងប្រើសារជាតិអ៊ុយរ៉ាញោមនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធណាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលជន់ស្អយខាងផ្នែកគ្រឿងសភាវុធបាទមិនដូចគេជាប្រទេសចក្រពត្តិប៉ុន្តែក៏យើងនៅចិត្តតម្លៃនៃគេត្រូវសារល្បងអាវុធនឹងគ្នាចឹងហើយបានខ្ញុំនិកអាណិតខ្មែរជួនរួមជាទាំងអស់បាទសូមឲ្យអ្នកនាំគ្នាធ្វើពងទឹកនោះទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីការពារអាយុជីវិតក្រែងបានរស់បានច្រើននៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី3នោះត្រូវបានបញ្ចប់បាទហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវសាជាថ្មីសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយហើយបងប្អូនចេះភាសាបរទេសជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បរទេសអំពីរឿងហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់មីស៊ីលបរមាណោដែលមានសារជាតិអ៊ុយរ៉ាញោមនោះនឹងមានផលអាក្រក់ដល់ភពផែនដីបាទហើយយើងនាំគ្នាធ្វើជុហយាត្រាដើម្បីទៀនទាឲ្យពួកមហាអំណាចទាំងអស់នោះបោះបង់ការធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី3នោះចោលដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនៅក្នុងលោកនោះបានរស់រៀនមានជីវិតនៅលើភពផែនដីហើយប្រការតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ ពុកផែនដីនៅចេញពីកន្លងព្រះកិតវិញចាំយើងកិតបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនសវណ្ណរទ្ធីជួសំណួរបន្តបាទ
បាទអរគុណលោកចៅគៀងដែលបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងវិនិច្ឆ័យកម្មរបស់ពិភពលោកដែលនឹងខិតចូលជិតមកដល់នេះហើយគឺអាចនឹងបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលអ្នកប្រាជ្ញដែលអ្នកប្រាជ្ញដែលអ្នកប្រាជ្ញអសិលធម៌នឹងបានបង្កើតក្របបែកដែលប្រើដោយក្បាលអ៊ុយរ៉ានយមនោះបាទបានលោកចាក់កាំក្នុងគ្រានេះដែរក៏មានប្រិយមិត្តយើងបានសួរថាប្រសិនបើសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាអាចដើរតួនាទីជួយការពារកំឲ្យសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងបានដែរទេបាទ
បាទបើសិនណាជាយើងមានជួហាយត្រាទូទាំងពិភពលោកហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោតត្រង់នៅលើលោកមានគ្រប់សិទ្ធិបាទរាប់រយរាប់ពាន់ប្រទេសហ្នឹងធ្វើរួមគ្នាប្រហែលជាសង្គ្រាមលើលោកទី3នឹងត្រូវផ្អាកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅលើលោកនឹងទាមទារឲ្យបំបត្តិអ៊ុយរ៉ាញោមនោះប៉ុន្តែនោះហើយជាគ្រាមួយដែលត្រូវសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំផ្លាញអ៊ុយរ៉ាញោមនោះបាននឹងហើយដែលយើងទុកពេលឲ្យខ្មែរមានឱកាសដើម្បីទៅនិយាយគ្នាជាមួយបរទេសអតាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំផ្លាញសាធារណជនអ៊ុយរ៉ាញោមនោះបានបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានពេលវេលាបន្តទៅទៀតហើយឱកាសនោះអាចនឹងជាផលប្រយោជន៍មួយនាំឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរនឹងបានងើបឈរខ្លាយទៅជាប្រទេសចក្រពត្តិតាមព្រះពុទ្ធមាយផងដែរបាទ
លោកចាគៀងថាតើមានពេលវេលាឯណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងប្រទេសជប៉ុនមកហ្នឹងឥឡូវនេះនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងកំពុងតែប្រកាសអាសន្នហើយត្រៀមខ្លួនទាំងកងទ័ពទាំងយោធាទាំងស្អីស្អីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រៀមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលោកទី3ហើយអញ្ចឹងថាតើយើងមានពេលវេលាឯណាទៅដើម្បីយកអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរយើងនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅកែច្នៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យសង្គ្រាមលើកទី3នឹងកើតឡើងហ្នឹង
បាទហើយនៅខាងនោះគឺយើងជាទៅលើព្រះអង្គលោកបានទួទាយទុកអំពីការរកឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធមាយផងដែរព្រះអង្គលោកបានថាពេលដែលសង្គ្រាមលើកទី3ផ្ទុះជាដំបូងហ្នឹងមានន័យថាគឺជារយៈពេលមួយដែលធ្វើជាភ័ស្តុតាងមួយដែលយើងនិយាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងពេលគេដឹងថាយើងនិយាយនឹងត្រូវយើងដឹងការពិតពីកម្រិតវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យកើតមានអាវុធប្រឡាយលោកហ្នឹងអញ្ចឹងគេជឿយើងពេលដែលវាផ្ទុះទៅវានឹងបំផ្លាញទីមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះចេញអំពីប្រព័ន្ធតំបន់ដែលគេបាញ់ចេញទៅដូចជាកាលណាគេបាញ់មីស៊ីលភ្ជាប់ដោយចលនាអ៊ុយរ៉ាញោមនឹងទីប្រទេសចិនអញ្ចឹងប្រទេសចិនហ្នឹងត្រូវបានភ្ជាប់ចលនារំជួយហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងផងដែរហើយវាធ្លាក់នៅត្រង់កន្លែងណាវានឹងបង្កើតមីក្រូមិចអឺសូណាមីហ្នឹងនៅកន្លែងនោះមិនខានចាឥឡូវយើងឃើញថាពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់ទៅចូលសមុទ្រជប៉ុនឥឡូវយើងឃើញរំជួយនៅកូរ៉េបាទឃើញគេរំជួយដីនៅកូរ៉េទេអញ្ចឹងឧបទ្វីបកូរ៉េនោះគឺជាអ្នកទទួលអំពីផលប៉ះពាល់ដែលខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលដែលមានភ្ជាប់ដោយចលនាអ៊ុយរ៉ាញោមព្រោះពេលដែលអ៊ុយរ៉ាញោមនោះបានស្ទុះចេញឡើងនៅក្នុងសមុទ្រនោះវាបានបង្ហោះឡើងទៅទំលាយប្រព័ន្ធអូសូននៅឯប្រព័ន្ធចក្រវាលឯណោះហើយរួចហើយទៅបានចលនាមីក្រូមិចមួយចេញពីភពព្រះអាទិត្យមកបុកចំប្រទេសខ្លួនឯងដែលបានបាញ់នោះឯងព្រោះចលនានោះហើយដែលយើងហៅថាចលនាទម្លាក់សេរីកាលណាគ្រាប់នឹងវាហោះទៅទីកន្លែងណាវាត្រូវបុកទៅរកគួរកន្លែងនោះវិញប៉ុន្តែខុសគ្នាយ៉ាងហោចណាស់តែ2ទៅ3ដេករេប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចិនបាញ់ប្រទេសចិនត្រូវខ្ទេចខ្ទីដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចាំមើលសិនយើងចាំមើលហេតុការណ៍នោះបន្តទៅទៀតពេលនោះឥឡូវយើងបានឃើញកូរ៉េកំពុងតែរំជួយដីអញ្ចឹងមានន័យថារំជួយដីនោះគឺការឡើងដោយការបាញ់ក្រុមមីស៊ីលរបស់ សូរ៉េខាងជើងនោះឯងបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយម្ដងដែរកាលដែលយើងក្រៅផ្លូវការនោះបាទចឹងយើងឃើញថាឥឡូវចាំមើលចិនវាបាញ់ឬមិនបាញ់ហើយយួនហ្នឹងក៏បាញ់ឬមិនបាញ់វាឈ្លោះគ្នាឬមិនឈ្លោះគ្នាតើវាព្រមប្រើក្រុមមីស៊ីលដែលទូពេញទៅដោយសារជាតិអ៊ុយរ៉ាន់ញោមនឹងដែរឬទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិស័យនោះបានសេថាធ្លាក់ខ្យល់ឲ្យជើងភ្លើងឆេះទឹកឆេះដើមពោព្រឹកករីបុកតាតើពោព្រឹកជាណានាអាហេតុអ្វីបានឆេះបាទយើងនឹងបានដឹងនៅពេលការសម្ភាសន៍បន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបា
ទលោកចាស់កែឥឡូវនេះយើងងាកមកតកតងទៅនឹងរឿងអាចកបាំងនៃភាសាបាលីខ្មែរយើងវិញមានប្រិមិត្តមួយទៀតបានសួរថានៅពេលដែលប្រទេសយើងនឹងមានសុខសន្តិភាពស្រួលបួលមែនតើមានការគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិតប្រាកដគិតប្រយោជន៍រាជគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំអញ្ចឹងថាតើភាសាបាលីដែលលោកចៅកៀងបានលើកយកមកបកស្រាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នេះអាចយើងអាចមានលទ្ធភាពដាក់ចូលទៅក្នុងជាតិដើម្បីឲ្យមានការធ្វើយុទ្ធកម្មឲ្យរួមគ្នាណាមួយទេលោកចៅកៀង
បាទសម្រាប់លទ្ធិសាសនាប្រពុតនេះគឺយើងមិនអាចថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគេអត់បាននិយាយអំពីសាសនាទេហើយសាសនាហ្នឹងគេទុកនៅក្នុងខាងក្រៅច្បាប់របស់ប្រជាធិបតេយ្យនោះឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងគេអត់មាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគេនិយាយថាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាចំតែម្ដងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺបាននាំប្រទេសជាតិខ្មែរយើងនឹងឲ្យស្គាល់នៅសុខសន្តិភាពដោយមានព្រះហ្នឹងបាទជាគូចរបាទជាផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងនឹងបានធ្វើដំណើរទៅរកសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយអាចដូចជានគរនៅឋានដោះសិនអញ្ចឹងនៅភពដោះសិនអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអត់មានមេដឹកនាំអត់មានអ្នកជាមន្ត្រីតូចមន្ត្រីធំអត់មានការគ្រប់គ្រងបែបជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមនុស្សនឹងមានសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាដោយមានសុឆន្ទៈនឹងស្រឡាញ់អំពើល្អដូចដូចគ្នាហើយនិយាយរួមទៅសំបីតែព្រះមហាក្សត្រនឹងតលគីអង្វមនុស្សឲ្យធ្វើហើយដូចជាមន្ត្រីហ្នឹងតលគីអង្វថាព្រះអង្គអើយព្រមធ្វើទៅរយៈពេលតែ3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំអីអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីឲ្យដំណើរគោចរហ្នឹងបានទៅមុខអត់មានយើងចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតបោះអីទៀតទេអត់ទេមានន័យថាគ្មានណាមួយចង់ធ្វើធំទេឲ្យតែដល់ពេលទំនាយដែលយើងដើរតាមលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នឹងបានធ្វើសក្តិស្ងប់នៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយហើយមនុស្សនោះលែងស្រឡាញ់អំណាចលែងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់លែងស្រឡាញ់អំពើដែលមានខ្ពស់មានទាបមានក្រគេលែងចង់បានហើយគេចង់បានភាពមួយតែដូចគ្នាពេលនោះហើយដែលយើងរកព្រះមហាក្សត្រដឹកនាំប្រទេសកម្រព្រោះគ្មានបុគ្គលណាមួយចង់ធ្វើហើយយើងរកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានដោយកម្រលុត្រាតែខ្មែរយើងនឹងឃើញថាណាមួយចឹងទៅកម្រថាសុំគាត់ឲ្យគាត់ជួយឥឡូវកំណត់ឆ្នាំគាត់ថាឯងជួយតែប៉ុណ្ណឹងទេជួយខ្ញុំទៅណាក្នុងហើយគេហៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខ្ញុំដឹងគឺព្រះអង្គមិនមានបែងចែកសត្រីមិនមានបែងចែកគ្រូសោតឆ្វេងគ្រូសោតស្ដាំមិនមានបែងចែកសម្បាច់សង្ឃរាជមិនមានបែងចែកអញ្ញាធោសង្ឃអីដូចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងទេអត់ទេពីដើមនោះគឺអ្នកបួសទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាបើភិក្ខុហ្នឹងស្មើនឹងភិក្ខុផងគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺជាលទ្ធិមួយល្អជាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្រុកមានសន្តិភាពនោះប្រទេសជាតិខ្មែរយើងក៏បានរើយកលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាបែបព្រះសិរិអាមេត្រីនេះមកធ្វើជាការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហើយបានបោះបង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចោលទៅហើយពេលនោះ មនុស្សមនីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងកាន់សិលទានទាំងអស់គ្នាគ្មានមកោបាគ្មានពលីគ្មាន PM គ្មានចៅបាហើយក៏គ្មានអ្នកលួចអ្នកផ្លំអីតទៅទៀតដែរដោយសារតែយើងសូត្រធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ស្បែងផ្ទះណាក៏ជាវត្តផ្ទះណាក៏ជាវត្តទីបំផុតទៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសេរីអាមេត្រីក៏បានដឹកនាំព្រះនគរខ្មែរហើយក៏ឈានទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅលើពិភពលោកព្រមធ្វើតាមខ្មែរហើយក៏កើតទៅជាភពផែនដីមួយដូចជាភពនៅឋានដ៏សត្វដូច្នោះផងដែរនេះដែលខ្ញុំមើលឯកសារមហាបរិយបរខ្មែរដែលបានសរសេរអំពីពុទ្ធិរបស់ព្រះសេរីអាមេត្រីបា
ទលោកចៅកាំងសំណួរចុងក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សានៅឡើយជាងចង់ជម្រាបសួរលោកចៅកាំងថាតើពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សាជាពិធីបុណ្យរបស់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមឬក៏ជាពិធីបុណ្យរបស់ព្រះកោនិកគមនោហើយថាតើមានបច្ច័យអ្វីខ្លះដែរក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងនឹងបាន
បាទពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សានេះបើតាមយើងសិក្សាអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរឃើញថាខ្មែរយើងចូលប្រសាចំនួន100ថ្ងៃបាទវាហាក់បីដូចជាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសពមេតាបៃតាមេតការរបស់យើងនឹងត្រូវគេគោរពធ្វើបុណ្យនឹង100ថ្ងៃផងដែរនឹងទី1ចំណាយចូលប្រសារបស់ព្រះសាមណគោតមសពថ្ងៃវាហាក់បីដូចជាខ្វះតាមានន័យថាគេមានបន្តូចបន្ធំបាទបន្តូចនោះគេបានធ្វើចំនួន2ខែហើយបានបន្ធំចុងក្រោយនោះធ្វើចំនួន15ថ្ងៃប៉ុន្តែគេឆ្លងបន់នោះនៅមុនពេលដែលយើងធ្វើពិធីបន់សំពះព្រះខែព្រោះបន់សំពះព្រះខែនោះមិនមែនជាបន់របស់សាសនាព្រះសាមណគោតមទេព្រោះខ្មែរយើងបានកំណត់ព្រះខែនោះថាជាព្រះមេត្រពដែលយើងតែងនាំគ្នាបាចបុកចូលទៅក្នុងទន្លេដោយឃើញព្រះច័ន្ទនៅក្នុងទន្លេនោះគេសន្មតថាព្រះខែបានចុះមកក្នុងទឹកដើម្បីទទួលយកអាហារពំធុបច្ច័យយ៉ាចុងក្រោយបង្អស់នៃពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សាហើយនឹងចេញពីព្រះវស្សាវិញបានអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ទៅបុណ្យចូលព្រះវស្សានេះគឺជាបុណ្យរបស់សាសនាប្រកោនីគមនោពុរិស័ទប៉ុន្តែនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ឥសីទេពវិរវៀងសតវត្សទី13មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាការដូរផ្លាស់នោះបណ្ដាលឲ្យខ្មែរយើងភ័ន្តច្រឡំថាបុណ្យជុំបុណ្យឬក៏បុណ្យពំធុបច្ច័យយ៉ាស់នេះជាបុណ្យមិនដឹងថាជារបស់អ្នកណាឲ្យគាត់ប្រកបបាទបុណ្យពំធុបច្ច័យយ៉ាស់នេះមិនមែនធ្វើឥឡូវឡាទេគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពី3500ឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយសារតែកាលខ្មែរយើងបានធ្វើធរនៅបាភ្នំឯណោះហើយខ្មែរយើងនឹងក៏បានព្រះនាងមច្ឆាទេពនោះដែលជាមាតាទី2របស់ប្រកោនីគមនោពុរិស័ទនោះព្រះអង្គជាត្រីទេពរួចហើយពេលដែលព្រះអង្គបានចិញ្ចឹមព្រះនាងឲ្យមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សលោកហើយពេលនោះហើយការដឹងគុណហើយនឹងការធ្វើពិធីដើម្បីទទួលមាតាបិតាលោកថ្មីនោះយើងហៅថាពិធីចូលព្រះវស្សានោះឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងព្រះនាងដែលចូលមកលោកគឺគេកំណត់យកនៅក្នុងខែស្រាបរហូតដល់ខែកដឹកនោះផងដែរពីបូរាណនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្មែរយើងនៅមានប្រពៃណីជាច្រើនតកតងទៅនឹងការចូលធ្វើបុណ្យព្រះវស្សានេះតែយើងឃើញនៅក្នុងវត្តគេបាននិយាយពាក្យដូចយើងពីបូរាណដែរគេហៅបាយធូបច្ច័យអ្នកខ្លះហៅបាយបច្ច័យក៏មាននៅសោពាក្យនោះប្រើនៅក្នុងពិធីបាចបាយបាត់ដបងនៅក្នុងពហិយានោះផងដែរបាទហើយរឿងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់អំពីចូលព្រះវស្សានេះតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់ជាតិខ្មែរទី1គឺបានបាច ចំណីចំណុកទៅក្នុងទឹកនេះបណ្ដាលឲ្យត្រីដែលជាប្រែកនោះបានទទួលទានធំធាត់បាទហើយសម្បូរត្រីធ្វើឲ្យត្រីនឹងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងទឹករបស់ខ្មែរតាមបឹងតាមបួរតាមទន្លេដងអូរចឹងពីដើមឃើញថាត្រីសម្បូរណាស់លូដល់ខែធ្វើប្រហុកអអីនោះគឺយើងចាញ់ប្រាវតាគេសន្មតថាប្រែទាំងអស់នឹងត្រូវលូតឡើងគោកសំណាក់ខ្លួនដើម្បីឆ្លងភពមកកើតជាមនុស្សឬសត្វបន្តទៀតពេលនងខ្មែរយើងហៅថាត្រីចោចបាទហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយទៀតដើម្បីសង្កល់ថាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងគឺចោចនៅក្នុងខែកដាប់បាទឥឡូវយើងឆ្នាំមើលខ្ញុំបានចង់ជំរាបនៅប្រទេសឥណ្ឌាខែកដាប់មិនទាន់មានត្រីចោចទេបងប្អូនបាទបងមិនជឿខ្ញុំទេបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅខាទៅប្រទេសឥណ្ឌានោះហើយបងប្អូនចាំមើលថាតើត្រីប្រទេសឥណ្ឌានឹងចោលខែណាហើយចំណាយប្រទេសចិនក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំកុហកមិនដែរបានទៅទីដឹងទេខ្ញុំប្រាថ្នាធ្លាប់បានទៅគេមិនជឿទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាត្រីនៅស្រុកចិននោះមិនចោលខែក្តឹកដូចខ្មែរទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការជំនឿរបស់ខ្មែរយើងត្រីនោះក៏បានប្រែក្លាយពីប្រែមកជាសត្វឬក៏មនុស្សនឹងពិតប្រាកដមែនព្រោះថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃ15ខែខែកដិកគឺត្រីទន្លេបឹងបួរសមុទ្រជាដើមរបស់ខ្មែរគឺចោលទាំងអស់បាទគឺលោតខ្លះលោតឡើងគោកតែម្ដងដែលយើងនាំគ្នាធ្វើម្លងបាទខ្លះទៅនឹងរៀលពេញខ្នល់អីអីចឹងទៅហើយគាត់ស្លាប់តាមផ្លូវទៅនឹងហើយដែលជាភ័ស្តុតាងមួយទៀតចំណាយប្រទេសចិនអត់អញ្ចឹងទេតើតើយើងគួរគួរខែនឹងទៅដល់ឆាយណោះ2 3ខែទៅទៀតបានមានត្រីចោះតែគេអាចចាប់ត្រីនោះបានដូចយើងចាប់ត្រីខែប្រាំងដូចគ្នាដែរគឺអត់មានរដូវក្តឹកដូចយើងទេបានហ្នឹងវាហេតុផលដែរឃើញថាថាពាក់ដាខែក្តឹកដូចខ្មែរស្រុកគេអត់មានអាលូតទេត្រីនឹងលោតឡើងគោកតែស្រុកខ្មែរមួយហ្នឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានពូនគរណាបងប្អូនគឺនគរថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅមេតឡៃហ្នឹងដូចនេះដែរគឺលោតខែក្តឹកហើយប្រទេសលាវសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅមុតតាហ្នឹងក៏លោតខែក្តឹកហើយចំណែកស្រុកយួនហ្នឹងក៏នៅលោតខែក្តឹកហើយស្រុកខ្មែរយើងរួមគ្នាទៅឃើញថាមច្ឆាដែលនៅក្នុងទឹកដីចម្ពូទ្វីបដែលគេហៅចក្រភពចក្រភពចតុសមន្តៈហ្នឹងមានន័យថានគរចក្រភពកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសអំពីមច្ឆាទាំងឡាយដែលនៅក្នុងភពផែនដីបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតដែលយើងក៏សម្គាល់អំពីប្រយោជន៍នៃការបាចអាហារទាំងឡាយចូលទៅក្នុងទឹកនោះបណ្ដាលឲ្យត្រីហ្នឹងវាផ្ដល់នៅជីធម្មជាតិនោះបានច្រើននៅក្នុងទឹករបស់ខ្មែរអញ្ចឹងទឹកនោះបានហូរធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្លងកាត់វាលស្រែវាលស្រែនោះក៏កើតទៅជាមានជីជាតិដោយសារតែលាមកត្រីដែលបានទទួលទានរបស់របរដែលខ្មែរយើងហ្នឹងបាចុះទៅក្នុងទន្លេនោះឯងបឹងនោះឯងចឹងទឹកនោះលូយើងប្រើធ្វើជារបរកសិកម្មដាំពោតដាយល្ងឡាក់ក៏ដូចជាស្រូវធ្វើឲ្យមានភោគផលផ្លែនោះបាទយើងឃើញហើយលោកតាខ្ញុំមានពុតការថាអាលឹកហ្នឹងផ្លែប៉ុនប៉ុនអីអីណោះឥឡូវយើងឃើញអាលឹកផ្លែទូទូទេតែថាតែទឹករបស់យើងសពថ្ងៃมันមានត្រីมันមានសត្វកង្កែបហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជីធម្មជាតិនោះឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងដែលយើងថាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយឲ្យដីហ្នឹងមានជីជាតិហើយមួយទៀតមច្ឆាទាំងអស់ហ្នឹងវាបានទទួលទានអាហារពលម្យ៉ាងដែលកើតឡើងដោយសារគេហៅចៃទឹកបាទខ្មែរយើងសពថ្ងៃចៃទឹកហ្នឹងគេហៅស្គមផងដែរណាបងប្អូនស្គមហ្នឹងមានន័យថាបើយើងទទួលទានចូលទៅក្នុងពោះយើងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចប់ហើយរាកអួតបាទជាសារជាតិពលប៉ុន្តែសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបានបំផ្លាញបាទដោយត្រីមច្ឆានៅក្នុងទឹកនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រីហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងទឹកដីនគរខ្មែរហ្នឹង ជ្រះឬក៏បន្សល់ទឹកនឹងពីជាតិពុលនឹងមកមានប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកនឹងដើម្បីទទួលទានគឺក៏ប្រើសម្រាប់ការងូការអីអញ្ចឹងទៅបាទចឹងយើងឃើញថាប្រយោជន៍នឹងមានច្រើនណាស់បងប្អូនដែលយើងបាទទៅឲ្យត្រីនោះមានន័យថាពេលត្រីវាទទួលទានបាយម្ហូបនឹងទៅវាក៏ទទួលទានទាំងសត្វចង្រៃដែលយើងដុតភ្លើងនៅក្នុងទឹកនោះដែលយើងដុតភ្លើង3ខែកន្លះពេលយប់នឹងគឺថាសត្វចង្រៃនឹងក៏បានហើរចូលទៅប៉ះភ្លើងនោះវាក៏ឆេះស្លាបវាហើយក៏ធ្លាក់ចូលទឹកត្រីនឹងក៏ទទួលទានផងដែរអញ្ចឹងពីដើមមកមិនមានក្រាកាច់ត្រូវទេប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ79នេះបើនិយាយចំទៅខ្ញុំនៅចាំគឺសម័យប៉ុលពតយើងមិនទៅឃើញមានក្រាពីត្រូវប្រមាណទេដោយសារសម័យប៉ុលពតនឹងដូចជាមានត្រីនៅសល់ច្រើនផងដែរចំណែកយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រាមានគ្រប់ប្រភេទមកបំផ្លាញត្រូវពោតសម្ដែងបាទសំបីតាអស្័យនឹងផ្លឹកអស្័យក៏ទីដែរបាទ200ទាំង5ទាំងម្សាឥឡូវសម្បូរបងបាទចឹងរាយហ្នឹងបាទហ្នឹងមូលហេតុនឹងឯងបា
ទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរភាគទី40បានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកចៅកៀងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ដោយសារពេលវេលាខ្លីក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលបានបន្តវល់ត្រឡប់មកស្ដាប់ភាសាបាលីរបស់ខ្មែរហើយខ្ញុំក៏មានជំនឿថាបងប្អូននឹងស្វែងរកភាសាបាលីជាច្រើនទៀតដើម្បីមកសួរខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយហើយដើម្បីរៀនសូត្រយើងចេះបាលីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងបានកាន់តែច្រើនបល័យទាំងអស់នោះហើយអាចជួយសូត្រឲ្យខ្មែរយើងបានវិលត្រឡប់ទៅជាប្រទេសមួយផុតពីបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងគ្រោះចង្រៃអត្តបាទដោយសពថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀត
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ